Tur tālumā ir tumsa no tā, kā esmu dzīvojis. Bet es zinu, ka nespēšu pretoties. O, kā es mīlu un ienīstu to vienlaikus. Slēdz savus grēkus no dienas gaismas. Tie ir vārdi no Deivida Kašnera dziesmas Dienas gaisma, jeb Daylight. Dziesma, kas Spotify'ā ir klausīta vairāk nekā 1 miljardu reižu. Tāpēc, ka viņa ir skaņīga, bet es ticu arī tāpēc, ka viņa ir tik pieprasīta, jo cilvēki spēj identificēties ar šiem vārdiem. Vienlaikus mīlēt un tomēr ienīst to grēku. Mīlēt, jo tas ir tik vilinoši, bet ienīst, jo tur ir tās sekas. Mēs redzam, ka visam, ko mēs darām dzīvē, ir sekas. Pat vienkāršām lietām, ja es regulāri strādāšu cauru nakti, būs sekas, mans ķermenis izdomās apstāties. Es to jau redzu kā tā tumšu mākoni, kurš man nāk virsū, tur lidinās tālumā virs nākotnes. Vai es regulāri ēdīšu neveselīgi, būs sekas, melns mākonis, veselības problēmas. Ja es atlikšu darbus dienu no dienas, es jau redzu, tur tojās melns mākonis, brīdis, kurā pienāks tas termiņš un es nebūšu gatavs, nebūšu izdarījis, kas bija man uzticēts. Mēs ļoti labi zinām, ka ikdienas lietās mūsu rīcībā ir sekas. Bet tieši tāpat būs ar mūsu grēkiem. Grēkam būs sekas. Un tas ir kā tāda tumsa tur nākotnē, tālumā, kas nāk mums virsū, tojās dienu no dienas, un mēs to zinām. Varbūt tāpēc cilvēkiem ir tik daudz mentālu, psiholoģisku problēmu, jo viņi to zina, ka tā tumsa tur nāk. Un šajā dziesmā atskan atziņa, es nespēju tam pretoties. Es nespēju tikt galā ar šo grēku pats. Bet tieši tādēļ no 52 piekdienām gadā viena ir atšķirīga. Viena tiek saukta par lielu, viena ir labā piekdiena. Un tā ir šodien. Un es vēlos, ka mēs pieskaramies vēlreiz šiem diviem pantiem, kurus mēs lasījām no Lūkas evaņģēlija 23. Nodaļas. Un paskatīties uz šo tumsu, kas nāk virsū. Šie divi panti sastāv no 4 vienkāršiem teikumiem. Katrs teikums sākās ar vārdiņu un. Un tā es arī vēlos šodien jums sadalīt 4 punkti, 4 teikumi. Un tie būs 4 punkti, kas būs ar A vārdiņu, lai jums vieglāk atcerēties 4 A. Pirmais ir aptumšošana. Aptumšošana. 45. pants. Un saula tapa aptumšota. Mēs atrodamies brīdī, mēs atrodamies dienā, kurā Jēzus ir izgājis cauri neiedomājami smagiem brīžiem. Fiziski, mentāli un garīgi smagiem. Vispirms viens no viņa draugiem viņu nodod. Tad viņu jūdu vadītāji ved nelegālas tiesas priekšā. Nepatiesi apvaino. Pēc tam ved otras tiesas priekšā pie romiešiem, pie valdnieka Poncija Pilāta. Neatradis viņā vainu, Poncijas Pilāts nodod viņu tālāk Hērodam, kur norisinās jau 3. tiesas sēde, ja tā var teikt. Pēc tam viņu brutāli šaust, un ja mēs varam ticēt tam, ko literatūra vēsta, tad romiešiem bija tādi ieroči, kas Jēzu pēc šīs šaustīšanas atstāja ar ādu kur bija gabali izrauti. Un šādā stāvoklī viņš nonāk romiešu karavīru aplī, noslēgts no publikas, kur viņš tiek pazemots, piekauts, apspļaudīts. Tad viņam uz galvas uzliek asu ērču kroni, uz asiņainajiem pleciem purpura apmetni, kura krāsu asins īpaši nespēs izmainīt. Pārvēršot viņu par tādu izsmieku ķēniņu, par ākstu izrādē, kuras mērķis ir parādīt Jēzus iedomu absurdumu – jūdu ķēniņu. Tad viņam tiek uzkrauts smags koka bluķis krusts uz muguras, kuru viņam liek šādā stāvoklī nest augšu kalnā. Krusts, ar ko viņš dalīja savas dzīves pēdējos brīžus. Jo tā visbeidzot, viņš tiek piestiprināts, ar naglām viņa miesa tiek pienaglota, lai viņš nevarētu pamest vietu, kurā viņam būs jāpaliek pēdējā tiesas prāvā. Ja iepriekšējās trīs sēdes, tiesas sēdes, savā tumšumā bija drūmis, tad šī ceturtā nestāvēs tam klāt. Un tur nu viņš ir, mūsu Jēzus. Pacelts augšu, tā lai visi pasauli viņu redz šo apsūdzēto nožēlojamo noziedznieku jūdu ķēniņu saslēgtu naglu važās. Un tad notiek kaut kas negaidīts. Izslēdzas gaisma. Mēs lasām, un saule tapa aptumšot. Pēkšņi tumsa pārklāja visu zemi. Tā it kā kāds burtiski būtu izslēdzis gaismu. Skaidrs dienas vidū. Ko nozīmē saule aptumšot? Pirmā doma, kas iespējams nāk prātā, ir saules aptumšums, jeb eklipse. Bet tas nav iespējams šeit, jo eklipses noteikti tikai jaunmēnesa stadijā, bet pasā svētki, kuri ietvaros notiek lielā piekdiena, tiek noteikta pēc pilnmēnes iestāšanās. Tātad šeit nav astronomiski izskaidrojumi. Kādi citi saka, tas ir velns, kurš parāda savu spēku, demonstrē savu uzvaru pār Dieva dēlu Jēzu. Nē, velnam nekur Bībelē nav redzama vara pār dabu. Tad kam ir vara pār dabu? Tieši tā. Tiesas zālē ir ienācis lielais tiesnesis, Dievs, Tēvs. Viņš ir ienācis starp sauli un zemi, un tāpēc cilvēku acīm saule tiek aptumšota. Un iepriekšējais pants pirms mūsu šodien lasītā atklāja, ka tas notika uz veselām trim stundām. Tieši dienas vidū pulksten 12. sastā stunda pēc saulēka, tur ir teikts, un jūdzi skaitīja stundas pēc saulēka, romieši skaitīja no pusnakts, tāpēc reizēm Bībelē liekas, ka tur kaut kas nesaskan, bet ir jāskatās, kurā vietā cilvēki šobrīd atrodas. Pulksten 12. dienas vidū, kad saule ir pacēlusies augstu Izraēlā pavasarī, bez jebkāda brīdinājuma pēkšņi paliek tumšs. Un ar tumšu, es domāju, piķa melnu tumsu. Viņiem nebija elektrības, viņiem nebija ielas apgaismojuma. Viņiem nebija iemesla ierasties uz šo izrādi, uz šo pasākumu ar savām lāpām vai laternām. Jo taču bija dienas vidus. Un tā nu viņi stāvu šī kalna tumsā uz 3 stundām. Iespējams, tā tumsa bija tik liela, ka tu neredzi, kur kāju spert. Un tādā stāvoklī ir bīstam kā klejā no kalna. Es esmu bijis situācijā, kur pārgājiens ir ieildis un ir jādodas pa tumsu lejā no kalna pa kādu kraujas malu. Un manā gadījumā vismaz bija lukturīts līdzi, kad tu vari vēl paspītināt tos pāris metrus sev priekšā. Un ar visu to tas jau ir bīstam. Bet viņi ir tumsā. Un tā nu viņu smieklu izrāda pēkšņi beigusies un šo pasākumu aizstāja cits pasākums. Tiesa sēde. Un ir ieradies Dievs Tēvs. Un tas visu izmaina. Pravietis Amos par šo dienu jau bija brīdinājis savā grāmatā 5. Nodaļā 20. Pantā. Viņš rakstīja, jā, tiešām tumsa ir tā kunga diena, un nevis gaisma. Tā ir tumsa bez gaismas spožuma. Kāds bieži notiek, pravietis runā par diviem notikumiem, kur piepildās divos pats vēstures brīžos, un arī šeit ir runa par šo šodienas Jēzus tiesas prāvu, kā arī par to dienu, kura vēl tikai sekos nākotnē. Daudziem šajā dienā nākotnē būs līdzīga pieredze. Mateja evaņģēlija 8. Nodaļā Jēzus saka, bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā. Tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Tums ir viens no aprakstošajiem elementiem par to, kāda būs elle. Elle būs kā galēji tumsība, ja es saku, vistumšākā tumsa, kādu tu spēji vai nespēji iedomāties. Vai tev ir bail no tumsas? Mums šodien svētdienas skola nenotiek un ir arī kādi bērni šeit. Man ģimenē dzīvo kādi, kuriem ir bail no tumsas. Bet arī pieaugušajiem tumsa var būt kā mazs atgādinājums par to tumšo mākoni, kas tur nāk, kas tuvojās manu grēku dēļ. Ievarot, ja es saku, valstības bērni būs izstumti galējā tumsā, tie nav tikai ateisti, pagāni vai kaut kādi ļaundari krimināli cilvēki. Tie ir valstības bērni, tie, kuri ir pārliecināti, ka mēs taču dzīvosim mūžīgi gaismā. Ar Dievu debesīs. Bet viņu vieta ir tumsā. Un tas ir baisu brīdinājums mums šodien. Arī Jēzus šobrīd nonāk šajā tumsā. Šādā tumsā. Jo Dievs ir ieradies tiesāt. Tiesāt ko? Tiesāt jūdu vadītājus? Nē. Tiesāt jūdu tautu, kura lūdza sit viņu krustā? Nē. Tiesāt romiešus, kuri viņu fiziski piesita krustā? Nē. Tad ko Dievs ir ieradies tiesāt? Dievs Tēvs ir ieradies tiesāt savu dēlu. Tēvs tiesā dēlu un notiesās uz nāvi. Es nezinu, vai šī pasaule ir redzējusi vēl kaut kad šādu salikumu. Kur tiesneša krēslā sēž tēvs, kura priekšā atved viņa dēlu, un viņš viņu notiesā uz nāvi. Es lasīju, ka šādos gadījumos tiesas kodeks paredz, ka tiek nomainīts tiesnesis. Lai tiesnesis būtu bez aizspriedumiem, jo tēvs nekad nenotiesātu savu dēlu. uz nāvi. Bet šeit tēvs tiesā savu dēlu, un neviens neko nevar mainīt. Nav citu tiesnešu, nav citu, kuri varētu stāties arī Jēzus vietā. Jo tikai viņš ir bez grēka, kā Jērs, kuru nesa templī uz upurēšanu, kuram bija jābūt bez vainas perfektam. Lai šī Jēra asins kļūtu par to izpirkumu maksu par grēkiem. Šajā tiesas prāvā Jēzus izcieš ne tikai fiziskas mokas no naglu brūcēm un nežēlīgā zemeslodes gravitācijas spēka, kas viņu rauj uz leju un viņam ir jāspiež sev uz augšu, lai ievilktu nākamo elpas vilcienu. Bet daudz vairāk tās garīgās mokas, jo uz viņa pleciem ir uzkrauts pasaules grēks, kas noteikti daudz asāk spiežas iekšā nekā krusta naglas. Padomājiet, mums šo pasaules grēku nest jau būtu nežēlīgi grūti. Nenormāli smagi. Reizēm pietiek izlasīt kādu noziegumu aprakstu, lai pēc tam nožēlotu, kāpēc es to lasīju. Man tagad šis notikums ir ielaists manā prāta telpā. Mums to ir nenormāli smagi. Mums to būtu nenormāli smagi, bet cik daudz smagāk tam, kurš grēku vispār nav pazīns. Bet tieši tā grēks darbojas uz Dievu. Viņš ir mūžīgs, viņš ir bezgalīgs, viņš ir nebeidzami svēts. Tādēļ katrs grēks viņam ir ar bezgalīgām sāpēm. Un tādēļ cilvēks nespētu kompensēt Dievam par grēkiem, kas ir darīti. Un visi grēki beigu beigās ir darīti pret Dievu. Vienalga, pat ja es to daru pret savu tuvāko, tas ir grēks pret Dievu, Bībele to saka. Tāpēc tā cena ir neaizsniedzami augsta. Mēs to varam salīdzināt ar, piemēram, šādi, ja es ar savu auto ieskrietu kādā automašīnai, kurai vērtība ir 1000 eiro, tad man būtu jāmaksā kaut kāda kompensācija. Ja es savukārt ieskrietu pilnīgi jaunā Ferrari, kuram vērtība ir 200 000 eiro. Tā kompensācija būtu daudz lielāka, kas man jāmaksā. Bet ja es ieskrietu auto, kuram vērtība ir bezgalība, kompensācijai būtu jābūt bezgalīgai. Un Dievs ir bezgalīgs. Grēks pret viņu ir bezgalīgi smags grēks. Un tāpēc tikai kāds bezgalīgais spēja samaksāt šo kompensāciju. Un tāds bezgalīgais ir Dieva cilvēks Jēzus, kurš stāv šajā tiesas sēdē savu tēvu priekšā. Viņš ir Dieva Jērs, kas tiek upurēts cerībā, ka viņa kompensācija būs pietiekama. Jo, ja tā nebūs pietiekama, tad nav cerības vairs. Vai tā bija pietiekama? Apskatīsim otrajā punktā. Atvēršana. Otrais punkts. Atvēršana. Un mēs lasām 45. panta otrajā daļā. Un priekškars templī pārplīsa vidū pušu. Pēc 3 stundām dziļā tumsa ir atkāpusies, tiesas prāva ir noslēgusies, tēvs ir devies prom. Ap 9. stundu, jeb ap kādiem 3 pēcpusdienā, Jēzus to apstiprina baisā veidā, viņš saka, Marka evaņģēlija 15. nodaļā. Ap 9. stundu Jēzus stiprā balsī brēca saukdams. Eloi, Eloi, lama sabachthani!
Mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis?
Kad tiesnesis, kurš tevi notiesā uz nāvi, pamet tiesas zāli un tu brēc pēc viņa klātbūtnes, nevis tāpēc, lai tevi apžēlo, bet pēc viņa klātbūtnes. Tas daudz ko pasaka. Tā iespējams brēks tie, kuri tiks iemesti galējā tumsībā uz mūžīgiem laikiem. Ne tik daudz pēc tā, ka būs pašam jācieš, bet pēc tā, ka Dieva vairs nav blakus. Dievs jau nekur nebūs pazudis, viņš ir arī kungs pār Eli. Bet ja viņš pagriež muguru un atstāja tevi, tad tā ir sajūta, kura pat Jēzum liek brēkt. Lai tas nenotiktu ar tevi, klausies. Šajā brīdī ap pulksteni trijiem Jeruzalemes templi pagalmos noteikti valdīja haoss un tracis. Tur bija sagatavot tūkstošiem jēri paskā kaušanai, kad pēkšņi iestājās melnā tumsa. Visus sagatavošanās darbus apturot un kad pēc šīm trim nežēlīgi garajām stundām gaisma pēkšņi atkal tika ieslēgta, un visi sāka atapties, kas vispār noticis un kas vispār joprojām notiek. Un kamēr priesteri vēl dziļā šokā mēģināja atgriezties pie tiem ikdienas darbiem, tad sekoja nākamais šoks. Viņi ierauga. Tempļa priekšais pārklājas pušu. Un Mateja evaņģēlijā teikt no augšas līdz apakšai. Šis priekškars nosedza vissvētāko talpu. Tas bija 18 metru augsts. Deviņu metru plats. 10 centimetru biezs. Tas bija tik smags, ka tajā laikā cirkulēja teiciens, ka tā kustināšanai ir vajadzīgi 300 priesteri. To neviens ne mūžam nebūtu spējīgs saplēst. Kur nu vēl no augšas līdz lejai? Tas bija Dieva darbs. Tā bija tiesneša tēva atbilde. Viss samaksāts. Priekškars nošķīra templi vissvētāko vietu, kura simbolizēja Dieva mājvietu cilvēku vidū. Tajā neviens nedrīkstēja ieiet, citādi viņš uzreiz nomirtu. Tādēļ, ka viņš nes grēku sevī. Un tieši tā iemesla dēļ mēs nedrīkstam iet pretī Dievam ar grēku sevī. Mēs nedrīkstam iet, pat iedomāties iet viņa virzienā. Ja mēs neesam droši, ka mūsu grēki ir atņemti, ka mēs esam tīri no tiem, ka mēs esam pilnīgi tīri no tiem. Un ziniet, mums katram būs savas dzīves beigās jāiet šajā vissvētākajā vietā Dieva klātbūtnē. Vai tu esi droši, ka tu varēsi tur ieiet un palikt dzīves? Tev ir jābūt drošam, tev ir jābūt drošam. Un Dievs šajā vissvētākajā vietā bija paredzējis, ka tikai vienu reizi gadā augstais priesteris drīkstēs ienākt uz īsu brīdi. Un tikai tādēļ, lai ienestu tajā asins no nokautajiem lokuņiem, kuri ir kā izpirkšanas upurs par augstā priestera un tautas neapzinātajiem grēkiem. Un tad viņam bija jāpamet šī vieta. Tas bija veids, kur Dievs bija devis kā tādu pagaidu risinājumu, līdz nāks kādreiz tas gala risinājums. Kur Dievs kļūs, tad kļūs beidzot pieejams atkal cilvēkiem. Tur varēs nākt visi, nevis tikai augstais priesteris. Visi varēs nākt lieli, mazi, augsti un zemi. Tur varēs nākt jebkurā brīdī, tas nebūs vairs tikai vienreiz gadā. Tie būs citi laiki. Lielajā piekdienā šis brīdis ir klāt. Jēzus atnes šo gala risinājumu. Ebreju vēstulē 9. Nodaļā ir teikts, bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri. Ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm. Reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Tad mēs redzam, Jēzus kompensācija ir bijusi pietiekama. Tā ir atguvusi Ēdenē zaudēto pieeju pie Dieva. Bet kāds šoks priesteriem, kuri stāv ar šo lopu asinīm rokās un lūkojās šajā viņu acībā nekad nepieejamajā visvētākajā vietā, kurā Jēzus bija ienesis savas asins un padarot šos priesteri rokās turēto loku upurus bezjēdzīgus. Un tomēr vai ievērojot vienu mulsinošu detaļu visā šajā stāstā? Tas viss notiek tad, kad Jēzus pats nemaz vēl nav nomiris. Dievs Tēvs no savas puses izpilda saistības. Pirms notiesētais Jēzus izpilda savas. Proti, pirms viņš sevi atdod nāvē. Un tā viņi uzticās viens otram. Šis trīsvienīgais Dievs. Un tas mums aiziet pie trešā punkta. Atdošana. Atdošana. 46. pants. Un Jēzus sauca skaļā balsī. Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. Netrūkst tādu, kuri domā, ka šajā brīdī velns svin uzvaru. Dēmoni gavilē, nāve triumfē. Pat ne tuvu. Šie ir Dieva darbi. Šis ir Dieva darbs. Dievs Tēvs izdara savu daļu. Un Dēls izdara savu. Jēzus pats atdod savu dzīvību. Jēzus pats nodod sava Tēva rokās savu dzīvību. Un veids, kā viņš to izdara, izstaro šo suverenitāti. Viņš citēja šajā brīdī 31. psalmu. Tas bija teksts, kuru jūdi lūdza savā ikdienā. Nereti ejot gulēt vakarā un ceļoties no rīta. Tēvs, es nododu, ja Dievs, es nododu savu garu tavās rokās. Tauta dzird šo Jēzus izsaucienu un viņi zina, pazīst šos vārdus. Un viņi redz, ka Jēzus nenomirst tā, kā darīja parastie krustā sistēma. Viņiem tur sita krustā simtiem cilvēku. Katrs tautā bija redzējis krustā sišanas procesu. Parasti krustā sistais nosmaka. No ūdens, kas viņa plaušās, bija sakrājies, un viņš vairs nespēja sev pacelt, lai ievilktu to nākamo
elpas vilcienu. Viņi nosmaka, viņi nevarēja vairs parunāt. Viņi juka prātā. Bet Jēzus pilnā balsī sauc pie pilna saprāta. Sauc to pašu, ko viņi vakaros lūdz. Un tad viņš atdod savu garu savam tēvam. Nē, nāve neuzvarēja Jēzu. Jēzus uzvarēja nāvi. Viņš tāpat atņēma pēdējo dzēlienu, jo pats savu dzīvību atdeva. Un tā izpildīja jūdu tautas izlūgto un jūdu garīdznieku, kāroto un romiešu apstiprināto, bet Dieva tēva ēdenē apsolīto nāves spriedumu. Un tā tas notika. Pēdējais teikums, 4. punkts, apmaiņa. Apmaiņa, 46. panta, 2. teikums. Un to sacījis, viņš nomira. Dievs nomira. Divi vārdi, kas nedraudzējas. Un tomēr uz trim dienām viņiem bija jādraudzējas. Dievs un nāve nedraudzējas. It īpaši pēc tam, kad bija kļuvis skaidrs, kurš ir uzvarētājs šajā duelī. Tādēļ nāve pirmā padevās. Un trešajā dienā tā izpļāva Jēzu. Tā kā zivs izpļāva Jonu. Bet Jēzus šī lielā uzvara par nāvi nav tik daudz tajā, ka nu ir skaidrs, kurš ir stiprāks. Bet gan tajā, ka un tas ir tas, kas vēlnam un nāvēji visvairāk iegriež. Tajā, ka Jēzus ir šis bezgalīgais, kuram kompensācijas maksa ir bezgalīga. Un tādēļ viņš ir spējīgs šo uzvaru iemainīt. Viņš pie krūsta paņēma cilvēka grēkus. Un apmaiņā viņš dod savu uzvaru katram, kurš viņam tic. Jo katram cilvēkam reiz būs jāstājas šīs tiesas priekšā. Jānāk šī Dieva tēva svētākajā vietā. Jānāk šajā tiesas priekšā, kur pie pretējā galdiņa sēdēs nāve un tās vēlišķīgais advokāts Sātans. Un apsūdzēs, mēģinās apsūdzēt par katru mazāko grēku, ko tu esi izdarījis savās tūkstošiem dienās, kuras tu esi nodzīvojis. Un lai tev būtu taisnība, tev palīdz tikai viens apstākļus, un tas ir, ka tev pierāda, ka tu esi bez grēka, ka tu esi bezgrēcīgs. Un to var iegūt tikai un vienīgi apmaiņā pret Jēzus tukšo grēku sarakstu. Pāvils Korintiešiem raksta, to, kas grēka nepazina, tukšais grēku saraksts. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu, kas? Dieva taisnība. Katrs, kurš ticībā pieņem šo Jēzus darbu, nevis mēģina ar saviem darbiem kaut kā būt pietiekami labs, bet Jēzus darbu pieņem, tas kļūst par Dieva taisnību. Vau, wow, kas par stāvokli kļūt par Dieva taisnību. Nevis tikai iegūt Dieva taisnību, bet kļūt par Dieva taisnību. Vai tu vēlies būt Dieva taisnība? Tad, kad Dievs stāv un viņš argumentē pretī Sātanam, viņš savu taisnību mēģina pierādīt, un tu esi šī taisnība.
Bet tu vēlies būt Dieva taisnība. Kad tev pasaka tiesas sēdē, Markus, tev ir taisnība. Tavs grēku saraksts tiešām ir tukšs. Nāvei un sātinam nav taisnības. Viņi tev nevar uzrādīt nevienu grēku. Tu esi Dieva taisnība. Cik priecīgs tu vari būt un cik priecīgs ir Dievs. Un tas ir Jēzus nopelns. Viņa iemainītais nopelns tavā īpašumā. Tas ir tik vērtīgs, ka Jēzus saka Jāņa evaņģēlī 5. Nodaļā. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas man ir sūtījis. Tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Tev ir bail no šīs tiesas, kurā Jēzus bija jāiet cauri šī melnā tiesa, šis melnais mākonis, kas tev tuvojas, tev ir bail no tā. Tev vajadzētu būt bail no tā. Ja vien tu neesi droši, ka tev ir Kristus dzīve apmainīta. Un tava grēkpilnā dzīve viņam atdota. Un tev ir Dieva taisnība. Tu vairs neiestājies par savu taisnību. Tev ir Dieva taisnība. Un tad tu var būt droši, ka tev nebūs jāpiedzīvo šāda tiesa. Jēzus saka, tu jau esi iegājis dzīvībā un tu nenāksi tiesā. Tiesa jau notikusi lielajā piekdienā. Tā nu pacēl acis augšu un palūko, kur ir tas melnais mākonis? Mums katram tāds ir. Vai tas ir vēl tev priekšā? Tavā nākotnē? Lēnam tuvodamies? Vai tomēr tas ir jau tev aiz muguras? Pagātnē, kur lēnam atkāpjas. Tur, kur tagad tavā dzīvē valda dienas gaisma. Jaunais laikmets, kur tu dodies pretī gaismai. Mans iesākumā pieminētā dziesma dienas gaisma noslēdzošajā pantā piedzīvo pagriezienu. Nolemtību, kuru mēs sākumā dzirdējām par to, ka es nespēju pretoties tai tumsai. Šo nolemtību aizstāja jauna apziņa. Es citēju. Tur tālumā ir tumsa. Es lūdzu, piedod man. Tur tālumā ir tumsa, bet es zinu, es varu tai stāties pretī. Šis var būt tavs stāsts. Šī var būt tava dziesma. Ar Jēzu viss ir iespējams, jo pasaules vēsturē ar asinīm ir ierakstīta diena, kuru neviens nekad vairs nespēs izdzēst. Lielā piekdiena. Lūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, Tu svētais, 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 kuru priekšā mēs katrs kādu dienu stāvēsim. Kaut mēs būtu gatavi tai dienai, es lūdzu par katru, kurš ir šodien šajā zālē, par katru, kurš klausīsies šo lai šiem cilvēkiem, šīm dvēselēm nebūtu jāpiedzīvo brīdis, kurā viņi nav gatavi stāvēt tev pretī. Paldies, ka tu par visu esi parūpējies. Tu pat savu dēlu tiesāji. Tu visu izdarīji. Lūdzu, apžēlojies par mums. Lai šī diena, šie svētki varētu būt augšām celšanās svētki mums katram. To es lūdzu mūsu tik ļoti mīļā Jēzus vārdā. Amen.